Helo, a chroeso i rhaglen rhif 28 o Nawr yw'r Awr, gyda fi, Nia Davies.
A fi, David Cole.
Dros y mis diwetha, dwi wedi bod eitha brysur, David, achos dwi wedi bod yn slywebu ar y Tôr de France. O'n i'n mynd i gweud gemau'r gymanwlad, ni, ond dwi'n cymysgu lan yma nawr. Ti sy'n ei na.
Ti wedi bod flat out, dwi wedi?
Wel, mwy fysi na'r arfer, yn sicr.
Nes di... O beth 7 diwrnod, 8 diwrnod?
7 diwrnod o sylwebu, ond oherwydd ges i Covid, digwydd fod nes i un diwrnod reit ar y dechrau, Grand Path yn Copenhagen, a wedyn nes i ddim byd wedyn, nes yr wythnos ola pam nes i 6 diwrnod bron o fod yn alynol. Felly oedd e eitha brysur, ond dwi'n falch dros ben bod fi wedi cael yr wythnos diwetha, achos mae wastad yn gyffroes dros ben yn yr wythnos diwetha.
Siwt wedi'r profiad i ti nid?
Hwn yw'r ail tro i fi sylwebu ar y Tôr de France. Llynau oedd y tro gynta pan ges i'r galwad wrth Rodri yn gweud, wyt ti plis efo lod o mewn i wneud 2 diwrnod, a wni ddim yn gwybod beth wedi wneud, a ges i taflu mewn i'r deep end amser yma llynau. Dwi wedi gwneud y giro wedyn yn mis Mai, ond mae sylwebu ar y to yn rhywbeth arall, David. Mae fe'n profiad anhygoel. Mae'r to yn epic bob blwyddyn, ond leni oedd e hyd yn oed yn fwy epic a cyffroes. A mae pob un yn gwybod y canlyniad nawr, sy'n rhywbeth.
With cymaint o moments. Edrych nôl yn o nawr, yn gwneud hwn un o'r tos gorau erioed, na wedi?
Ti'n modd, pan aeth Pogacar mewn i Melin ar diwedd yr wythnos cynta, oedd sawl person a fi'n gynnwys yn meddwl, o, na'n diwedd y tor, mae Pogacar mynd i fod yn Melin nes y diwedd, neu colli'r cris ar bwrpas a dod yn ôl iddo fe yn y diwedd, ond dim na beth y bydd y gwbl, a oedd yr... Y battle rhwng Vingegaard a Pogacar yn amazing, ond yn fwy na na, David, oedd Cymro ar y podiwm, heblaw am y ddwy person seiclwr arall ddynol, Pogacar a Vingegaard, y gorau oedd Geraint Thomas.
Yeah.
A fel sylwebydd Cymraeg i cael rhywun yn y tri ucha, oedd hwnna'n angredadwy.
Gyntaf, rai fi gytuno, roedd ti'n gweud pa mor anhygoel oedd e i gwylio doi anifel fel Vingegaard a Pogacar yn just mynd amdani diwrnod rôl diwrnod yn treial torri i gily a bennodd Pogacar lan yn torri unan erbyn y diwedd, ond oedd yr ymdrechion oedd y ddoi nhw'n rhoi mewn i dde, oedd e mor gyffroes i gwylio, oedd e ddim fel unrhyw tor i fi beth wedi gwylio o blaen. Ar ben hwnna wedyn, fi'n meddwl oedd Geraint mor gyson trwy'r tor, gath e ddim un diwrnod gwael, allech chi gweud oedd e mor dda leni, a beth wedd e pan enillodd e nôl yn 2018, ond bod y safon Pogacar a Vingegaard wedi cymeryd y lefel i'r lefel nesaf de, achos oedd Geraint mor gyson, oedd e'n gryf, a pob clod i fe, beth yw e, 36 blwydd oed, a oedd e'n, a wedi cael tor ffantastig, a dwi'n edrych mlaen nawr i weld e mynd eto yn y gemau gymanwlad.
Peth yw, a sanedd fe fi wedi gweud hwn, mae jyst wedi dod i fi nawr, ond mae pawb yn barnu Team Sky neu Team Ineos am fod yn ddiflas, bod nhw'n cadw'r arweinydd yn saff trwy'r amser, bod yr arweinydd jyst yn aros tu'n ôl peleton i tîm nhw am pob cymal a wedyn mynd am eu hunain reit ar y diwedd, ond dim fel nath Geraint leni, goffodd Geraint mynd wrth ben hunan i trial cadw gyda'r ddoi arall a dangos pa mor gryf yw e, achos yn aml o ddim cefnogaeth gyda Geraint wrth gweddill Ineos chwaith. A na beth fynd jyst un rili diddorol, oedd pan o'n i'n darllen Cylchgrawn Cycling Weekly, oedd na cyfweliad gyda hyfforddwr newydd Geraint, Gwyddel oedd e, sy'n cofio enw fy nawr. Ond mae'n gweud bod Geraint wedi newid sawl peth lenni. Y peth cynta oedd bod wedi newid y rasis oedd e'n neud yn arwain lan at y Tôr de France. So, yn y gorffennol, ni wedi gweld Geraint yn neud Dauphiniau, yna beth yw'n enw fe? O Lenny, sef yn pam yn eisiau meddwl beth i doff yn fawr potatoes rhwng ni. Ond Lenny fydd yn neud Tôr de Swiss, na un enghraifft. Peth arall mae wedi neud yw newid ffaint mae fe'n bita. Nawr, ni gyd yn gwybod bod Geraint yn stryglan i cadw bwysau fe digon isel ar gyfer y ras. Mae'n person sy'n naturiol yn drymach na'r pwysau mae fe'n rasio at. Ac felly, yn y gorffennol, nid yw wedi bod yn bwyta cymaint o caloriau a carbohydrates. A falle beth mae pob un arall yn. Ond Lenny, mae fe wedi codi'r faint o carbs mae'n bwyta tra bod yn seiclo, a mae fe wedi gweld y bydd o wneud hwn. Sy'n diddorol, achos mae lot o siarad beth yw hwnna yn y byd triathlon ar hyn y bryd, yn osa, fel pencampwr byd, beth yw enw fe?
Christian Blumenfeld.
Ie. Yeah.
Mae fe'n topic sy'n dod i'r, wel, dod i'r top pob sgwrs ni'n cael yn ddiweddar, a basically mae pob, fe maen nhw'n gweud, carbs is king. A mae pobl nawr ar ôl gwylio Blumenfeld a fel mae fe yn fwyta, yn trial cymeryd, yn trial practiso i corff nhw i cymeryd cymaint o caloria a cymaint o carbohydrates maen nhw'n gallu pob awr ar y beic. A mae Geraint wedi mynd lawr y llwybr mae fyd wrth i olwg i, a o'n i wedi darllen erthigr fyd yn diddorol yn gweld faint o caloria, faint o carbs nid yn unig oedd seiclwyr y tor yn llosgi. Oedd y bachan ma'n wedi wneud y prawf arno yn tua 66 kilogram, a oedd e'n llosgu milodd o caloriau pob dydd. Ti'n modd, dros tor 21 o ddiwrnodau, oedd e'n llosgu tua 3,500 o caloriau y dydd. A twa, nawr bod nhw'n gweud yn y byd triathlon.
Bita o fe, neu llosgu e?
Llosgu e wedyn.
Faint o'n nhw'n bita da?
O'n nhw'n treial roi 7,000, 8,000 o caloriau nôl yn eu gyrff nhw, ti'n modd. O'n nhw'n treial roi 90 i 100 gram o carbs mewn pob awr, o'n i gweld yn y byd triathlon. So mae fe'n pwynt diddorol iawn i cadw'r lefelau egni yn digon uchel, ddim yn unig am diwrnod, ond am tor tair wythnos.
Gallwn ni siarad trwy dydd y byd i'r seiclo. I fi cael gorffen beth o'n i'n gweud, y peth dytha mae Geraint wedi newid hefyd yw'r ffordd mae fe'n ymarfer.
Okay.
Felly mae'r foliwm yr un peth, felly mae fe'n dal wneud yr un faint o sesiynau, yr un faint o amser, ond mae wedi dechrau fforddi sesiwns mwy, beth o'n nhw'n galw, short and sharp, bwrw pŵer mwy uchel. Yn ystod yr hyfforddi, ni wedi bod yn ei wneud ddiweddar yn rhoi mwy o beth ni'n galw'n VO2 max sessions mewn, ynddyn ni?
Oden.
Achos er bod nhw'n bwysig cael y foliwm, er mwyn... Fi clywed y saying ma o'r blaen, in order to swim fast, you've got to swim fast. Er mwyn bwrw pŵer uchel, mae rhaid chi hyfforddi bwrw pŵer uchel. A dwi'n credu welon ni buddion mowr Geraint wedi bod yn gwneud hwnna yn amlwg yn y cymal na, lle wedi Vingegaard a Pogacar yn ymosod ar y gili, a wedi Geraint yn mynd â nhw. A wedi Geraint bod e fel sesiwn 30 eiled arno, 30 eiled off, a mae hwnna'n sesiwn ni'n rhoi.
Hwnna'n un o'r favourite sesiwns ni. 30 seconds on, 30 seconds off.
Ni'n galw e'n 30 by 30, achos ni'n gwneud hwnna am 30 munud wedyn ni.
A dyn. Ond oedd e'n tor briliant. Yr eich afbwynt i fi, Ni oedd gweld Tom Pidcock yn ennill y cymal fel nath, ti'n modd?
Ar yr Alp,
yr person ieuangaf erioed i ennill Lan Alp Dwez. Oedd yna'n tipyn tipyn o beth, ond i'n dwlu ar y stori y noswaith ni, oedd y diwrnod mowr eto, dyn nhw fi'n meddwl, oedd ringo, oedd nhw'n dod ôl mewn yr Alpha, bod oedd e cysgo dde am 2 hours y noswaith na. Fel wedi si, allan ni siarad beth i'r tor trwy'r dydd, a ni wedi bod yn siarad efe dros y mis diwethaf.
Ond heb law am beth ddigwyddodd ar y to, dim hwnna yw'r prif reswm dwi'n mwynhau sylwebu arno fe. Y beth dwi'n joio mwyaf yn byd i sylwebu ar y tor yw'r pobl dwi'n gweithio gyda. Dwi'n cwrdd â cymeriadau mor diddorol, David. Rai o'r enwau mwyaf yn byd sylwebu Cymru. Dwi'r pobl yma ddim jyst yn sylwebu ar seiclo, maen nhw'n sylwebu ar pob fath o chwaraeon. Er enghraifft, mae Gareth nawr, mae fe mynd i fod yn sylwebu ar gêm ar gymanwlad. Rhywun fel Wyn yn neud lot o sylwebu ar rygbi, ralio, John arfer neud lot o sylwebu ar y pêl-drod. Mae'r pobl yma yn lleisiau adnabyddus i Cymru i gyd, a dwi'n ffili credu bod fi'n ystym yn ystafell gyda nhw yn siarad shit o beth i seiclo.
Ti wedi dysgu lot. Ti wedi dysgu lot.
Ydw, a mae wedi bod yn fraint i cael nhw yn dysgu fi, wel, trial dysgu un neu ddoi tip bach i fi yn beth i shit i sylwebu ar chwaraeon. A dim jyst pobl sy'n ddyn siarad gyda fi, ond hefyd y pobl sy'n ôl y llen, y pobl sy'n siarad yn ynglystau chi yn ystod y seiclo. Byddech chi ddim yn credu ffaint o pobl sydd yn gweithio ar yr un rhaglen na. Mae'n angredadwy, really. Felly, o'n i moyn cael clipio bach, siarad gyda gwahanol pobl dwi wedi bod yn sylwebu gyda ar y rhaglen er mwyn i chi ddod i nabod nhw'n well. Felly, mae clipio gyda fi fan hyn gyda Robin Davies, Alun Wyn Bevan, John Hardy a Dewi Owen. Diolch yn fawr i chi gyd am gytuno i cael sgwrs cyflym gyda fi. Ar ôl siarad non-stop am 3 awr, dwi'n siŵr y peth diwethaf i chi moyn wneud oedd wneud mwy o siarad. Felly dwi'n ddiolchgar iawn i chi am gael sgwrs gyda fi am y podlais. Yn ymuno gyda fi nawr, mae Robin Davies. Mae Robin yn un o cyd sylwebydd fi ar seiclo. Siw wyt ti, Robin?
Fi'n iawn, diolch yn fawr ti.
Wyt ti'n mwynhau ras hyd yn hyn?
Yn bendant. Fi'n credu falle un o'r Tour de France's gorau sydd wedi bod yn falle 20 mlynedd diwethaf, fyddwn ni'n gweud.
Ers pryd ti wedi bod yn sylwebu ar tor, de?
Hwn fi'n credu yw fy mhimed blwyddyn i fi sylwebu. Dechreuais i ar y Giro, a just hapa damwain oedd hwnna, pam oedd Manon Lloyd ddim yn gallu wneud un disadwn oedd hi. A nath yn ofyn i Manon, o, drato, ti'n gallu ffindio rhywun arall. A oedd hi'n raco i brains, gofynnodd hi un person i'n nabod na, pawb yn tied up. O, fi yn nabod rhyw boi sy'n siarad lot, oedd yn coachio hi pam oedd hi'n llai o seis. Pan mae'n i'n tywi riders, felly mae hi o ffona fi a gweud, o, ti'n rhydd y sadwn jyst i helpu fi mas, jyst yr un tro hyn. A fes i wedi, o, a dwi'n rili really goffa siarad. Ie, yeah, go ona, un tro, na'n neud un. A dyma ble fi 5 mlynedd ar ôl ni dal yn neud e.
Gwych! Awys fel cymal yn sefyll mas, lle ti'n gweud, hwnna yw'r cymal gore dwi wedi sylwebu arno?
Oof. Right.
Mae hwnna'n tyffwn.
Mae hwnna'n tyffwn i gofio, achos ni wedi gwneud 5 giro a 5 tour. A yn amlwg y rhai ni wedi bod yn gweld yn fwy diweddar y rhai sy'n sefyll yn y cob falle.
Ie, yeah. Fi wedi rhoi ti ar y spot.
Dwi wedi rhoi ar y spot, do. O rhai fi wedi gwneud blwyddyn hyn, da fi feddwl na rhai fi wedi sylwebu arno. Wel, oedd yn un ddo, actually, yn eitha emosiynol o'r rheswm y boi wedi ennill Hugo Hwyl. O'n i'n teimlo fi'n eitha, nes i ddim llefen, ond dagreol wrth weld eu croesi llinell a'r stori wrth gem bod wedi colli ei frawd 10 mlynedd yn ôl a bod wedi cario mlaen rasio ar cof ei frawd. Felly, y rheswm na, fi'n credu falle, mae hwnna'n dod i gof, ond ie, yeah, falle da'i nôl i ti.
O, ti'n gweud fel dwe bod ti fel arfer yn sylwebu ar y diwrnod ola'r to. Yeah. So, sut brofiad oedd ei sylwebu pan oedd Geraint wedi ennill. O ti'n sylwai byd iddyn na?
O'n siŵr o fod.
So fe'n aros yn y cof.
Ie, yeah, na, di wedi yn aros yn y cof, ond hefyd, o'n i allan yn Sbaen, yn y Pyrenees, jyst cyn i mi fod nôl y fynd, nes i gael yr wythnos a'i fynd yng nghanol yr wythnos, a nes i ni weld Geraint yn y Crys Melyn, a fydd yn mynd lan col The Porte, efe.
Amazing!
Fydd yn mynd trwy iddo, Sam Marie Salon, heddi, hefyd y pentre'r gweilod y ddringfa yna.
So mae bach o inside knowledge dy ti ar y ddringfeidd hefyd e.
Ie, yeah, dringfeidd serth heriol.
So, pam ti ddim yn sylwebu, beth wyt ti'n neud?
Fel swydd neu fel adloniant?
Y ddoi.
Y ddoi. Wel, yn swyddogol rwy'n athro.
Right.
Athro dilyniau technoleg yn Brymyrfyn. Fi wedi bod yna ysgau 6 mlynedd. Fi ddim yn dysgu ysgau 15 mlynedd ond cynna. O'n i'n ddilynio'r aperiannwr ceir am 15 mlynedd i Jaguar yn Land Rover. Ond mae hwnna jyst rhywbeth i cadw fi fysi a cael arian mewn. Ond beicio yw fy mhrif diddordeb neu passion neu obsesiwn. Falle mae rhaid yn galw fe. A fi wedi bod yn gwneud na ers o'n i ti a 12 oed.
Oh, really?
Fel yna, ie. O'n i bob amser ar gen beic yn y dre yn Canolbarth Cymru a Llanidlais. A wedyn pan o'n i ti a 12, 13, symudodd teulu o Swydd Efrog, lawr i'r ardal. A teulu oedd yn beicio. A felly nothen ni gweld hyn yn beicio drwy dre neu gwisg beicio a'i beics fancy. A ni jyst ar ein beics dre yn ein shorts a gofynnes i y dad, o, licen ni, mae'n mas yn nhw, mae'n mynd y ffastach ni, mae'n edrych yn sport. Felly nath dad fynd rownd i'r tŷ a nocio ar y drws a gofyn, o, os modd i Robin jyst mynd allan efo chi un bore dy Sul. A nath nhw dweud, ie, gret, dim problem. Felly nath yn had, prynu un par o cycling shorts, efo siami mwy a tennach yn gallu meddwl, a dyna gyd, par o trainers, a dyna gyd, nes i ddechrau off fel nes i mas yn nhw, a wedyn prynu bach fwy o cet y Cris y sgidiau ac yn y blaen, a wedyn des i nabod Barry Hoban, o Barry Hoban, sef yr enillydd mwy o cymalau o Pryden cyn Mark Cavendish, yn byw jyst i fas i tre newydd, a yn rhedeg y factory British Eagle. Beics yn Drenewydd, felly ddys i'n nabod e pan mae'n i'n tia 14-15 a nath e cefnogi fi, tipyn roi dipyn o gyngor i fi pan mae'n i'n dechrau rasio gyda blaen. A wedyn nes i ddechrau rasio falle fwy gystadleuol pan mae'n i'n 16 a mewn i'r dan 18 categori yna. A wedyn rasio Tîmaidd Cymru ieuenctid, a wedyn mlaen symud i Gyrdydd, wedyn efo luned a rasio fe Cardiff Jiff, a wedyn ni yn neud rasis o gwmpas Pryden, wedyn ni.
Wastad ar y rhewl?
Wastad ar y hewl. Rhan fwyaf wedi gwneud cwpl o rasys beicio mynydd nes i potio yn rhwni hwnna dipyn bach. Rasys traws glad yn y geia jyst i cael yn ffit.
Ie, ie. Yn os mai ar Pogacar, yn tras o Fingergo.
Chi'n clywed dewi yn y cefndir nawr. Achos i ni ar fi'n dechrau sylwebu ar cymal 17.
Daeth.
Felly, well i ni stop o'r sgwrs fan hyn. Diolch, Robin. Yn wynod o fi fan hyn nawr, mae Dewi Owen. Felly mae rai o chi'n nabod ei laisau, achos mae fe'n podledwr ar un o prif cystadleuwyr nawr yr awr. Na, dim cystadleuwyr, ffrindiau nawr yr awr, sef y dihangiad. Ond wyt ti hefyd yn sylwebu ar raglen seiclo S4C. Ble daeth y ddiddordeb yn seiclo, Dewi?
I fod, dad yn gwylio ychydwyntiau Tour de France yn 1985, pan mae'n flwyddyn a hanner, felly fi'n credu bod yna angen dofn yno fi i wylio gymryd seiclo fi'n gallu, ond ie. Deg mlynedd diwetha, jyst di watch a popeth, a mae di mynd yn ddofn mewn i'n nghalon ni.
Nawr, dwi'n gwybod bod amser yn bring, felly dwi'n ni roi ti ar y spot yn syth. Hoff cymal ti byth di sylwebu arno?
Sylwebu arno? Achos o'n i'n mynd i ateb hoff cymal fi'r Tour de France. Hoff cymal fi'r Tour de France oedd yr un pam 2019, pan mae'n Pino, cymal 15, yn y fel y mynyddo'r lle fynyddodd, a wedyn oedd banal di ceisio Dylan yn craco dde, a wedyn oedd Geraint yn stuck tu ôl, a wedyn ceisio pont o draw, yn Pino hoff reidio fi ar y rôd. Achos bod e'n ffili, achos bod e'n mor dadwm o lan, a fi'n caru Pogacar yn y tŵr hyn, achos mae wedi tria popeth, a jyst fel, Just methu uniaethu dyn i'r bywyd.
The underdog.
Yeah, yeah. Mi greu hwnna'r hoff i fi. Sa'n credu o'n i na, dyna na. Hwnna'r hoff i'n fi di, tra bod fi wedi bod yn gwneud Tyglas Brec.
Nawr, mae hwnna'n cheto bach. Achos y cwestiwn mi moyn gofyn i pob un yw pwy sy'n mynd i ennill y tor. Ond mae hwnna wedi penderfynu nawr.
O na, ni ar gymal un yn dynnu. Ion ysting i go.
O, ti feddwl ni?
Gan bod e'n Denmark, fi'n meddwl, fe'n 21 dynnod bydd e'n ennill y tor y Ffrans.
Beth sy'n mynd i ddigwyddi Pogacar, de?
O, fi'n credu bydd e'n cwmpo off i Faiger, di cwmpo cymal 18 a bydd e'n... Ni'n record y cymal 19.
O, dyn, mae'r stori bron y fod ar ben. Diolch yn fawr, Dewi. Diolch am siarad y fi.
Joio, fi di bod yn joio'r tŵr enw wych.
A ni'n joio gryndo ar y dihangiad hefyd. Diolch. Yn ymuno gyda fi nawr mae John Hardy, the legendary John Hardy. Fi'n siŵr bod chi gyd yn nabod i laisau. Chi'n sylwebu ar seiclo, ond chi'n sylwebu ar pob fath o chwaraeon.
Ydw, a dyna sy'n braf. Oherwydd beth sy'n ddiddorol o ran sylwebu, di mae'na dempos gwahanol. Mae sylwebu ar griced yn wahanol i sylwebu ar bêl-droed. O fewn ras seiclo, mae'na dempo gwahanol efo'n cymal. Mm. Oherwydd fyddwch chi gael cymalau hir, lle sa'n byd yn digwydd am 150 o gilometra, a mae'r cyffro gyd yn y 100 metr ola. A yn swyni fel sylwebydd ydy cael y 5 metr ola yn iawn. A wedyn pryd maen nhw'n dod ato ti, dwi'n ddim cweith mor hawdd i weld lle mae'r llinall derfyn a maen nhw'n mynd ar gyflymder gwirion weithiau.
Fel heddi, gathon ni gwyb.
Do.
Anodd iawn.
Be sydd yn braf ydy pryd maen nhw'n dod o bell.
Yeah.
A wedyn, os ydyn nhw'n dod o bell, wyt ti'n gwybod, neu... A hefyd, mae'n emosiwn mewn sylwebu. Y tor calon o dihangiad yn cael ei ddal. Mae wedi digwydd i Fred Wright ddwywaith, er enghraifft, yn ystod y tŵr. Da ni hefyd wedi gweld yn ystod y tŵr eleni, dihangiad yn cael ei ddal o fewn metra i'r llinall derfyn. Ac wrth gwrs, da chi'n clodfori'r tîm sydd wedi ennill, da chi'n canmol yr ennillydd, ond eto mae yna dor calon i hynna sydd wedi cael ei ddal. Felly mae'r ddwy ochr, os lici di, a job y sylwebydd ydy trio adlywyrchu hynny. Da ni'n mynd i fod i gael yn ffefrynna. Ond mae gynna ni yn pryd i gilydd.
Yn amlwg chi'n mwynhau i sylwebu ar seiclo, ond beth yw hoff chwaraeon chi i sylwebu arno?
O, mae hwnna'n un anodd. Pa bynnag gamp dwi'n gwneud ar y pryd,
yeah.
I fod yn hollol onas. Mae'r seiclo'n dod dwi beth y flwyddyn, efo'r giro ac efo'r tŵr. Dwi ddim yn neud gymaint o bêl droed rŵan. Dwi'n mwynhau achlysuron. Credu fi, mae e'n haws wneud gêm Cymru yn erbyn yr Eidal nag ydy o'i wneud Colchester yn erbyn Wrexham ar nos fawrth yn ganol gaea. Felly, wyt ti'n tueddu i gael... A beth sydd yn braf hefyd, y gwahaniaeth mewn sylwebeitha, ydy ar y radio, wyt ti'n peintio'r llun, a sgyn ti mond y geiriau. Ar y teledu, ychwanegu at y lluniau ti, a mi ydy wedi siarad gormod. A dyna prifau lot ohono ni, bod ni'n siarad lot gormod. Dyna ni'n licio llisian gilydd, neu llisian hunan, ddylswn i ddweud. Ond mae o'n fynhad. Gwybod pryd i dewi, pryd i gadw'n ddistaw, ydy'r grefft o ran tyledu. Gwybod sydd wedi beintio llun, ydy'r radio.
Skill yn sicr.
Ydy. Ond mae'n hwyl. Dwi'n neud o ers... Di gym mlynedd. Dwi dal ym wedi gael o'n iawn. A na i byth gael o'n iawn. Ond dwi wedi cael hwyl yn trio.
I fy nôl at y seiclo de. A wes cymal, dwi'n gofyn hwn i pob un, a wes cymal sy'n aros yn y cof fel eich hoff cymal i chi byth wedi sylwebu arno? Neu falle ddim y hoff un, ond yr un sy'n aros mewn cof am falle rhyw reswm arall?
Mae yna ddau. Geraint Thomas yn ennill fyny Alp Dwez yn y Meli. Ac yn creu hanes, a'r llall Planche de Belfi, lle oedden nhw'n gorffan ar y greian. A Geraint yn penderfynu aros yn ei sedd ac yn rhoi pwysau ar yr olwyn ôl, lle o pobl eraill ar ei fyny, ac oedd ti'n gweld o yn pasio'r gweddill. A jyst dweud y pasio, mae'r dyn yn anhygoel, mae'n 36 mlynedd oed, mae'n mynd i orffan yn drydydd yn y tŵr eleni. Mae frawdoliaeth efo Luke Rowe, rhywbeth arall, dydd ag tŵr maen nhw wedi bod efo'i gilydd. a dwi'n codi'n het i Luke Rowe, sydd just yn feistr y tîm ar y ffordd. Dyna'r prif rei sydd yn neidio i'r co fel petai. Y llall, pari nis, dwi'n credu o fel, lle nillo Geraint Thomas o ryw eiliad. Oedd wedi cyrraedd diwedd y ras, a eiliadau'n unig oedd yn ni. A dyna pryd fel sywebu ti'n fwynhau, a ti'n gwybod, mae gen o 10 eiliad mewn llaw, 9 eiliad mewn llaw, 8 eiliad mewn llaw, mae gen o 5 eiliad i groesi. A dyna lle mae'n neud o'n hawdd iddo ni, oherwydd da ni'n gallu cyfri lawr i'r adag yna. Ac eto, ychwanegu, peintio'r llun, newid y tempo, codi'r cyffro, gobeithio, a cael o'n iawn. Gael o'n iawn, dyna'r prif beth.
Chi'n siarad am tri cymal fyna, ond un peth sy'n... Yr un peth am y tri cymal yw'r ffaith mae Geraint Thomas sydd yn nhw gyd. Yn amlwg, ych chi'n cymro i'r carn.
Ydw, wrth gwrs byni, dyna lot o reswm es bydd y rec yn gwneud Geraint yn neud y tŵr a hyd y Geraint. Ond pe fawr ni gorau dewis i'n arall, mae rhaid mi ddeud Alaphilippe di'r llall. Mae'n jyst rhywbeth amdano. Mae'n
gymeriad, ydy?
Ydy, mae'n rhyw mysgytir o Ffrainc. D'Artagnan y tŵr os lici di. A mae'n neis gweld, i fod yn deg a seiclo i gymharu fel lot o gampau eraill dwi'n neud, mae'n lot o gymeriadau gwahanol. Oherwydd mae'n wahanol yn gorfforol o ran i gwaith. Mae cefndiroedd nhw yn wahanol. A mae'n lot o straeon gwahanol o fewn y tŵr. Ac o fewn cyfnod o dair wythnos, da ni'n gobeithio bod ni'n cyflwyno'r stori yna i'r bobl adra.
Diolch yn fawr iawn i di am dy amser, John. Gallwn ni siarad â ti trwy'r prynhawn.
Dim problem.
Ond mae'n amser yn ni fynd adre. Nerfoi o'n i wedi bennu yn gwaith yn sylweddi ar y tŵr heddi.
A dwi'n siarad gormod, dwi yn gwybod. Diolch yn ni.
Diolch. Croeso, hi nawr yr awr. Alun Wyn Evan.
Diolch yn fawr iawn.
Hyd yn hyn, dwi wedi sgwrsio gyda tri sylwebydd, ond mae'ch swydd chi yn unigrwy ar seiclo.
Petai rhywun wedi dweud wrtho i, chwarter canrif yn ôl, byddwn ni'n ymwneud â rhaglen ar S4C yn ymwneud â seiclo, dde ni wir ddim wedi credu ni, oherwydd mae diddordeb...
Ymunwch y clwb!
Na, mae diddordeb yn fi mewn ystod o gampau, ynddo fe. Ond digwydd bod, gan fod y raglen ar S4C yn y prynhawn, a mynd mlaen, wel, di syl, bydd hi mlaen am ryw 4 awr. Ond ar y cyfryw, mae mlaen am ryw 10 awr yn ystod y prynhawn. A gan fod Ffrainc yn enwedig, maen nhw'n gosod cryn bwyslais ar werthu'r wlad yn ogystal. Ond nhw'n disgwyl am rywun i sôn am yr eglwysi, a'r cestyll, a'r daiareg a'r daearyddiaeth ac ati, a mae yna ddiddordeb dy fi yn y meysydd hynny. Felly fe gytunes i, a mae rhaid i weid, 9 mlynedd yn ddiweddarach, dwi'n teimlo erbyn hyn, mod i'n gwybod rhywfaint am feicio hefyd. A mae rhaid i weid, unwaith chi'n dod i ddeall y gamp a gwybod beth sy'n ar gael a beth mae'r beicwyr yn anelu ato, mae rai ohonyn nhw, dyn nhw ddim yn prydwydio am ennill y Cris Melin o gwbl, ond mae'n arbenigedd. A unwaith chi'n dod i ddeall yr ins and outs fel maen nhw'n dweud, yna mae seiclo yn rhywbeth. Er enghraifft, o'n i'n tŷ prynhawn ddo, a fe stiddes i lawr am deirau i wrando ar y raglen, a mwynhau, ynddo fe.
Ar S4C, dwi'n gobeitho?
Wel, beth i gwyddo ddo, fe ar y we, ynddo fe.
O, ddo.
A mae'r hau fi ddwaid, nes i wrando ar Eurosport, a sylweddoli, chi'n un ohonyn nhw, mae'r criw sy'n wrthi yn sôn am y seiclo am S4C. Mae nhw'n wych, chymod, a...
Chi wedi safio chi na'n fyna nawr?
O, nawr nhw fi wedi. Ond mae rhaid i weid, dwi am long gyfar S4C am ei gweledigeth, am ddod a chanfod y bobl sy'n gwybod cryn dipyn am seiclo. A dwi'n siŵr fod Cymru gyfan sy'n tiwnio mewn yn mwynhau darpariaeth S4C. A mae hynny'n bwysig.
Chi wedi bod yn sylwebu ar seiclo ers y dechrau. A wnes un cymal yn aros yn y cof, yn sefyll mas am rhyw reswm penodol?
O, yn sicr, chymod, 2018 pan enillodd Geraint Thomas, petai rhywun wedi dweud, chymod, oedd Nicole Cook, oedd hi yn anhygoel, a gan feddwl oedd hi'n perfformio ar ei phen ei hun, doedd neb yn ei chynorthwyo hi. Gwerthwyd seiclo i Gymru, oedd Nicole Cook yn rhannol gyfrifol am hynny, ond beth mae Geraint Thomas wedi gyflawni Cymro. A os bydd e'n cyrraedd Paris, a fi'n siŵr i fydd e, ond i bai am Covid neu rhywbeth fel yna, ynddi fe, yna, fydd e wedi bod ar y podium deir gwaith, ennill yn 2018, ail yn 2019, a menysgwyl yn debyg, fydd e yn drydydd yn 2022 ar y Champs-Élysées. Chymod, amser i chi'n sôn am brif bobl y campau yng Nghymru, yn fechgyn ac yn ferched, chymod, mae Geraint Thomas yn un o'r hoelion wyth. Stim y mae efo hynny.
Ydych chi'n credu bod Geraint Thomas yn cael y clod mae fe'n heiddi yng Nghymru?
Petai chi wedi gofyn y cwestiwn rai blynyddoedd yn ôl, dyn ni wedi dweud na yn bendant. Ond erbyn hyn, mae pob Tom, Dick a Harriet yn clywed amdano fe. Ac yn derbyn y ffaith. A meddyliwch chi, chi'n modd yn dweud, am y clybiau beicio yma, chi'n modd yma, Robin a Rodri Gomer yn ymwneud â chlybiau yn ardal Shea Gar yn y glwb yng Nghyfyrddin, fi'n siŵr, mae, os yna glwb yn Aberteifi?
Felo Teifi, dwi'n credu
Felo
yn nhw, ie.
Felo Teifi, yeah. Mae'r clybiau yma yng Nghaerdydd, a mae'r niferoedd wedi cynnyrddu yn syfrdanol.
Odi.
A Geraint yn benna gyfrifol am hynny. Felly mae rhaid roi clod iddo fe, a, wel, a hefyd, chymod fel mae, yn briod a merch sy'n Gymraes, mae'r Gymraeg yn golygu rhywbeth iddo fe, a fi'n siŵr fydd y plant yn siarad Cymraeg, ac bydd yr enw Geraint Thomas yn cael ei ynganu yng Nghymru mewn hanner can mlynedd a mwy.
Mae'n fraint i cael gweithio gyda chi a cael siarad â chi ar y podlais, Alun. Diolch yn fawr iawn.
Pleser, a pob dymuniad da i chi ar teulu.
Fel wedes i gynne, diolch yn fawr iawn i chi gyd am siarad gyda fi. A hefyd, mae rhaid i fi ddiolch i Alun Wyn Bevan a mae'r anreg dath o fe i'r gwaith, i Harry, sef y llyfr nath e ysgrifennu o enw Cymru'r Gemau Olympaidd. Dwi'n meddwl mae yna beth oedd enw fe, mae fe lawr star gyda fi. Ond, arwyddo fe i Harry, gredig iawn, a dwi'n edrych ymlaen i pan bod Harry bach yn henach i ddarllen y llyfr ydde fe am y Cymru fwyaf llwyddiannus yn byd athletau. Sy'n arwen i mlaen yn lyflu i beth sy'n digwydd, wel, dechrau wythnos nesa, David. A na beth bydd yn rhaglen i wythnos nesa yn sôn am yw Gemau'r Gymanwlad yn Birmingham.
Ni wedi bod yn spoilt yn ddiweddar o'r Tour de France, bydd sy'n gwylio tamed o'r World Championships athletau. A nawr mae henodau, mae'r opening ceremony y Gemau Gymanwlad. Fi wedi darllen heddi bod Geraint Thomas yn un o'r flag bearers i Gymru yn yr opening ceremony heno. So, byddwn ni'n siŵr o gwylio hwnna heno. Mae'r triathlon yn cymeryd lle fori y diwrnod cyntaf, ni'n gyffroes iawn am hwnna. Ond ewn ni ddim mlaen i siarad am Gemau'r Gymanwlad yn y rhaglen yma, fel wedyn ni, a bydd hwnna fydd y rhaglen nesaf. Hoffe ni'n diolch hefyd i pawb sy wedi gweithio gyda ni, a mae ni andyn ôl fan hyn pob nos yn wen o glist i glist ar ôl fod yn sylwebu ar y tor. Beth maen nhw'n gweud, never work again, if you... Beth yw'r saying?
Maen gweud, if you do what you love, you'll never work again.
A llai sicr gweud na fel am ni, a mae wedi ffindio rhywbeth mae'n dwlu ar gwneud. Mae wedi bod lan yn gweithio gyda'r pob yma yn sgwrsio am seiclo, sgwrsio am chwaraeon, cael pigo brains, pob fel Scott Davies a Gyffydd Lewis, pob sydd yn y byd seiclo ac yn wedi bod yn seiclo gyda Geraint Thomas ac yn nabo Geraint Thomas a Luke Rowe yn bersonol, so mae wedi bod yn wych iddi hi dysgu wrth pawb yn y mediadau.
Sa'n gwybod os yw Scott yn gryndo ar y podd llais. Ond oedd e mor diddorol i siarad gyda Scott, achos oedd e gyda loads o storïau tu ôl i'r llen am yr enwau mawr yn y peleton. A oedd e wastad yn gweud, o, rhwng y trio ni nawr. Felly dwi'n addo Scott fe, ddim yn ailadrodd y storïau o gwbl, ond na, really diddorol cael cwrdd â pawb. A os ych chi mae'n clywed mwy wrth Scott neu Griff, mae penodau gyda ni nôl yn yr archives rhywle.
Doi gyda Griffith.
Roedd ei link yn yr description os ych chi'n mynd nôl i gryndo ar y sgwrsiau yna. Diolch!